Roja Alaye Kurdistanê li Duhok hat saxkirin. Li hevdeyê 12 Roja Alaye Kurdistanê hatiye ragihandin û her sal li vê rojê. Bidehan çalakiyên cor bi cor dihêne encamdan. Li Duhok di seqayek sar û baranî de amadebûna hejmareka zoriya pêşmergeyên berûkên şerî ev roja bi ahengek cemawerî hat saxkirin. Ve yek jî tivengê ji destên Daiş hatiye wergirtin, pêşmergeyî pêşkêşî tîpa şar ya êzidiyan kir. Wek diyarî. Dîsan çendî peyfatin xwandin û xwastin ku ev alaye bibîte mînakek bû yek rêzî û yek girtina gelê Kurd. Behcet Avdel, kargeriya li Qeyekê Partî Demokratî Kurdistan bû Amerîka wiha hat axiftin.
Roja Alaye Kurdistanê ye, ew alaye bixîna sada hezar şehîdê hatiye parastin, ew alaye Qazî Mihemed Serokê Kumara Kurdistan muhabatê radestî emîntirîn keskirî ku ew jî barzaniye bû parastina wî, piştî mesîreka dîr û dirêj û yekêtê Sovyeta kevin û vegeriyana wî û dîsa nûke jî destekê emîn daye, parêzvanê tûyê jî serokekê pêşmerge û pêşmerge qehramanê Kurdistanê ye ku şiyaye mezintirîn serkeftinal serdirûndetirîn dijminê hemî buhayên mirovayet yê tûmar bigetin. Em vê rojê li hemî xêzanên serbilindên şehîda pîroz dikeyin ku saya serê wan xîna wana evrûke ev alaye bilinde.
Dîsan hawalatî Ziyad Abil li dor vê rojê bû dengê Amerîka wiha hate axiftin.
Alay Kurdistan'ı piroza dilo meşke ve hemiyada. Le el defmen ala paroke ki rengine. Ez bejim kıymet avi de pes kevito her bilin bit. Tivya em wasa kupeş bekhin, wasa yekdirti bin. Dakom hemim şeyin ve piroziye bilin tıra girin. Ala ab ek bunama de kıymet avi her ya bilin do berzo bilin bit. Ala ab mejyeme odisanji peşkefname. Peşkefname civakê me, pêşkefnama ku takê kes pêşkefna aqlê kurdî dê ev alaye rengên wî dê birizqin û dê çavê me da û di mejî me da dê heriye bilind û berz bîte.
Ji bilî ahenga cemawerî li hemî xwendingehan, aheng hatin gêran û kurûkiçan karên kurdî û yên leşkerî li ber xwe kir bûn. Selam Balayê dengê Amerîka Duhok.